Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu terakhir kita membahas tentang dosa terstruktur ya, setelah 5 minggu, dan ini minggu terakhir kita bicara tentang dosa terstruktur di dalam persekutuan kita. Saudara-saudara, seorang psikolog terkenal yang bernama Abraham Maslow, dia mengatakan begini, dalam seluruh rangkaian hidup manusia, ya, manusia punya kebutuhan-kebutuhan yang sangat banyak. Dan salah satu kebutuhan hidup manusia, ya, salah satu yang terbesar adalah penerimaan. Dengan kata lain, Abraham Maslow mau mengatakan bahwa manusia itu bisa eksis, ya, merasa ada, berada, dan juga merasa berguna ketika dia bisa diterima oleh banyak orang. Saudara-saudara, betul nggak teori Abraham Maslow ini? Bahwa semua orang membutuhkan apa yang namanya penerimaan. Saudara-saudara, saya ingat waktu saya remaja, ya, saya masuk ke sekolah yang baru setelah dari TK, SD, saya masuk ke sekolah Katolik, saudara-saudara. Ya. Lalu kemudian saya pindah, karena pindah rumah, saya juga pindah sekolah, yaitu masuk ke BPK Penabur. Ini sekolah yang asing buat saya. Ya. Ada kebutuhan yang sangat besar, yaitu diterima. Ya. Karena ini kalau memasuki lingkungan yang baru, kita butuh penerimaan yang sangat besar. Jadi apa yang saya lakukan, saudara-saudara, supaya diterima? Supaya saya bisa diterima dan dikenal, karena teman-teman saya SMP waktu itu, mereka sudah saling mengenal satu sama lain karena masing-masing semuanya berasal dari sekolah BPK Penabur, ya, dari TK, SD, dan sekarang melanjutkan ke SMP. Hanya beberapa orang yang pindahan dari sekolah lain. Ya. Saudara-saudara, apa yang saya lakukan adalah saya bergabung dengan kelompok anak-anak yang dalam tanda petik tergolong nakal, ya, ikut geng. Dulu zaman saya ada geng-geng gitu, ya, ikut geng. Saya ikut di situ karena apa? Supaya diterima, supaya saya juga dikenal oleh orang lain, ya. Dan waktu itu yang terkenal gengnya namanya Pistol, geng Pistol, ya. Kerjanya ngapain aja, macam-macam, saudara-saudara, ya, mulai bikin kacau kelas, ya, ya, kalau guru ngajar bisa bisa main macam-macam sampai melarikan diri dari sekolah, ya, bolos, ya, itu ya, saya ikut di situ kenapa? Supaya saya juga bisa dikenal, ya, supaya saya juga ikut terkenal dan saya diterima, ya. Saudara-saudara, atau yang kedua adalah contohnya, ketika saya datang ke Amerika, saya sudah cerita beberapa waktu yang lalu bahwa setahun pertama saya merasa kesepian, sendiri. Sebelum ketemu dengan saudara-saudara di San Jose, ya. Saya merasa sendiri, saya merasa bahwa seperti kehilangan sesuatu, yaitu terutama kehidupan pelayanan, kehidupan bergereja. Lalu saya datang ke sebuah gereja di gereja Amerika di Berkeley, ya. Saya masuk ke situ dan rata-rata memang mayoritas adalah gereja ini untuk orang-orang Amerika, ya, atau white people, ya. Di situ yang Asia hanya beberapa orang dan saya kok merasa asing, ya. Karena apa? Karena begitu masuk kebaktiannya, ya, atau masuk gedung gerejanya, tidak ada satu pun, ya, yang senyum juga nggak ada, saudara-saudara, ya. Semua kelihatannya wah rapi-rapi, ya, rapi-rapi, wah kelihatan keren-keren, ya. beda dengan mahasiswa yang ya seadanya. Tapi di situ saya merasa asing. Merasa asing karena apa? Karena seolah-olah dari bahasa tubuh mereka, mereka tidak menerima, ya, tidak ada penerimaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini contoh-contoh di mana betul kebutuhan untuk diterima itu sangat besar. Ya. Mungkin juga saudara-saudara punya contoh lain, misalnya, ya, masuk ke gereja, ya, ke gereja manapun juga saudara-saudara mungkin merasakan apa yang saya rasakan, tidak diterima, merasa asing, ditolak, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca hari ini adalah bicara tentang penerimaan. Kalau kita perhatikan di ayat 40-41, Yesus sungguh-sungguh menekankan apa yang disebut, yang dia pakai di sini adalah menyambut. Saudara-saudara, dalam bahasa Inggris, ya, kata yang dipakai adalah welcome. Welcome. Ya. Atau kemudian kita bisa terjemahkan welcome ini bukan cuma sekedar ya siapa aja boleh masuk, tapi di dalamnya ada hospitality. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan kalau kamu menyambut, ya, dia bicara tentang di hadapan para muridnya, siapa yang menyambut kamu, berarti mereka yang menyambut kamu itu akan menyambut aku. Saudara-saudara, di sini ada satu hal yang sangat penting. Bicara tentang penyambutan, bicara tentang welcome, bicara tentang hospitality, maka kita bicara tentang apa yang disebut, siapa sih sebenarnya orang yang kita sambut. Yesus bicara tentang kalau ada orang-orang yang menyambut murid-murid Kristus, maka sesungguhnya dia bukan cuma sekedar menyambut murid Kristus, tapi dia menyambut Kristus sendiri. Saudara-saudara, inilah artinya yang disebut dalam persekutuan orang percaya, bahwa saya dan saudara-saudara adalah murid Kristus. Maka kalau saya dan saudara-saudara hadir dimanapun juga, dan kita disambut, ya, kita diterima di situ, maka sesungguhnya orang yang menerima kita juga menyambut Kristus. Begitu juga saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kedatangan, saudara seiman, ya, orang lain di dalam hidup saudara-saudara, maka saudara-saudara bukan cuma menyambut orang itu, tapi saudara-saudara sedang menyambut Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah cerita, kalau saudara-saudara kenal dengan seorang pastor Katolik yang sangat terkenal, yaitu Anthony de Melo, ya, dalam sebuah tulisannya dengan judul Satu di Antara Kalian Adalah Mesias, dia menceritakan bahwa satu kali ada satu biara yang hampir mati, ya, makin lama makin anggota yang hadir di biara itu makin sedikit, begitu juga para rahib-rahibnya di biara itu mulai kehilangan semangat untuk melayani, ya, mulai mereka nggak peduli dengan kehidupan biara, ya, pokoknya udah hampir mati saudara-saudara. Sehingga ada di antara rahib-rahib ini akhirnya pergi ke pastor mungkin yang lebih tinggi, lalu mereka bilang biara kami hampir mati dan kami nggak tahu kenapa. Lalu pastor kepala ini berkata, loh kok bisa, padahal Kristus itu ada loh di dalam biara itu, dia hadir secara nyata. Oh ya, ya. Para rahib yang datang ini, oh ya, masa Kristus hadir? Iya, coba kenali deh. Ya. Kamu harus perhatikan tiap orang yang datang ke biara kamu, dan di situ lihat, ada Kristus. Kristus salah satunya. Ya. Saudara-saudara, para rahib ini akhirnya pulang ke biara mereka, dan mereka mulai memperhatikan, bertanya-tanya siapa Kristus yang ada di dalam biara itu. Karena mereka ingin mengenali siapa Kristus, mereka perlakukan setiap orang, ya, dengan baik. Mulai di situ memperhatikan, memperdulikan, mengasihi, ya, siapapun juga orang yang datang ke biara itu. Karena apa? Karena mereka takut kalau mereka tidak memberlakukan kasih, ya, kepedulian kepada setiap anggota, mereka takut mereka mengabaikan Kristus. Akhirnya mereka perlakukan, ya, karena mereka mau tahu siapa Kristus. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, biara itu kemudian dipenuhi oleh banyak orang. Akhirnya para rahib ini datang lagi kepada pastor kepala dan katakan, wah, kami tidak bisa menemukan Kristus, tapi mujizat loh, biarlah kami sekarang dipenuhi. Lalu pastor kepala ini berkata, Kristus itu adalah mereka yang datang kepadamu. Ketika engkau memberikan kasih, ketika kalian memberikan kepedulian, ketika kalian memberikan, memperhatikan setiap orang di dalam biara itu, sesungguhnya kamu sudah melakukannya untuk Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita miliki ketika kita bicara tentang hospitality, welcome, penerimaan. Di dalam penerimaan ini mengandung pertama kasih, mengandung penghargaan terhadap orang lain, mengandung kepercayaan. Karena seperti apa yang Kristus katakan bahwa kalau kamu memberlakukan ini, maka sesungguhnya kamu memberlakukan untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah bicara tentang ayat 42. Ketika di situ dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara, ada yang menarik di sini. Yesus mengatakan memberikan air sejuk secangkir saja pun. Saudara-saudara, kenapa menarik? Kalau dalam tradisi orang-orang Timur Tengah, saudara-saudara, sangat biasa orang itu mengembara. Mereka berjalan jauh, ya, di tengah padang pasir, di tengah gurun pasir, dan biasanya saudara-saudara kebutuhan yang paling besar apa? Kalau saudara-saudara membayangkan. Hah? Air, ya. Air. Dan saudara-saudara, ada banyak jenis air ya, ada air panas, ada air dingin. Dan di sini, kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, air sejuk ini yang digunakan adalah cold water. Jadi bukan hot water, tapi cold water. Saudara-saudara, yang menarik adalah kenapa dikatakan cold water. Saudara-saudara, sebagai pengembara yang membutuhkan air, maka jenis yang dibutuhkan adalah air yang segar, air yang dingin, ya, bukan air yang panas. Kalau saudara-saudara beberapa minggu yang lalu, cuaca di sini sangat panas ya, sangat panas, dan yang kita butuhkan adalah air yang dingin pakai es, wah enak ya. Apalagi ada es teler ya di Indonesia, enak saudara-saudara ya. Cari tukang es macam-macam ya. Di sini enggak. Saudara-saudara, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa penerimaan itu bukan cuma sekedar ya, oh kamu memberikan apa saja. Tapi di sini Yesus ingin mengatakan bahwa penerimaan juga berikan apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang yang datang. Bukan berikan sesuatu yang dibutuhkan, oh menurut saya. Dan yang kata yang menarik adalah Yesus menggunakan kata mereka yang kecil, menyambut seorang yang kecil saja. Saudara-saudara, hari ini bicara tentang dosa terstruktur, yaitu mengabaikan yang kecil. Kadang-kadang kita lupa memberikan ya, atau memberi perhatian, mengabaikan bagi orang-orang yang kecil, bagi kelompok-kelompok yang kecil dalam hidup kita. Kita memberi, kita menolong, tapi sesungguhnya kita tidak menolong orang itu. Contohnya saudara-saudara, mungkin saudara-saudara bingung, kok nolong tapi bisa juga enggak sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya enggak tahu apa saya pernah cerita. Dua tahun yang lalu ketika gempa bumi terjadi di Yogyakarta, ya, saya kebetulan setiap summer saya pulang ke Indonesia. Lalu gereja kami, GKI Kayu Putih, punya program untuk datang berkunjung ke Jogja dan mengadakan memberi bantuan. Ya. Saudara-saudara, keluhan yang terjadi dan kenyataannya apa? Ya. Biasanya kalau gempa begitu, ya, mereka tinggal di pemukiman yang disediakan, yang diberikan oleh banyak orang, termasuk gereja apa, saudara-saudara? Kira-kira apa? Apa saudara-saudara? Hah? Indomie, betul ya. Indomie, setiap keluarga menerima Indomie lebih dari satu dus, saudara. Tapi apa yang terjadi? Yang diberi Indomie, saudara, keluarga-keluarga yang diberi Indomie akhirnya menjajakan Indomie itu dijual. Kenapa? Karena saking banyaknya dan mereka tidak, ya, kurang butuh Indomie lagi. Yang mereka butuhkan adalah membangun rumah. Bagaimana mereka dapat duit, ya? Enggak mungkin mereka bisa membangun rumah lagi hanya dengan Indomie, ya. Akhirnya saudara-saudara mereka menjual Indomie-Indomie itu. Saudara-saudara, ini kenyataan bahwa seringkali kita melakukan hospitality itu, ya. Tapi kita enggak peduli, yang penting saya sudah membantu, terserah, ya. Orang itu sesuai atau tidak, kita tidak peduli. Saudara-saudara, di sini Yesus ingin mengajarkan kita, ya, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan hati, ya, kita melakukan penerimaan, tolong perhatikan, ya. Perhatikan apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang yang menerimanya. Dan yang menarik, saudara-saudara, adalah ketika dikatakan yang kecil. Saudara-saudara, banyak orang mengabaikan yang kecil, loh. Contohnya saja, saudara-saudara, ya, kita tidak bicara orang, tapi coba jujur di dalam hidup kita. Dari seluruh anggota tubuh kita, bagian mana yang paling kecil? Bagian mana yang paling kecil? Bagian mana, saudara? Kok nggak tahu sih anggota tubuhnya yang kecil? Bagian mana? Kepala? Kepala gede, saudara. Ya, kepala gede. Alkitab kita mengatakan apa yang paling kecil? Adalah? Wah, kurang baca Alkitab nih. Tugas pendeta berikutnya, bukan tugas saya. Yang mana? Lidah, ya. Saudara-saudara, wah, jaga kesehatan luar biasa, kan? Ya, makan ini, makan itu, dan lain-lain, ya. Sekarang beli yang organik dan lain-lain. Asal ada informasi baru tentang, oh ini baik, maka kita makan dengan, kita memperhatikan segala sesuatu. Kalau mata sakit, kita pergi, ya. Tapi coba, saudara-saudara, lidah. Apakah kita perhatikan? Enggak perlu, saudara-saudara, yang oh kita perhatikan kok perawatannya, ya, dikasih apa bedak apa enggak, saudara-saudara. Tapi kita perhatikan enggak lidah kita, yaitu ketika kita bicara kepada orang lain, ya. Kita memperhatikan enggak kesehatan lidah kita? Yang kita keluarkan adalah yang baik. Enggak, kadang-kadang kita lupa memperhatikan lidah kita kok. Kalau orang yang memperhatikan lidah kita yang kecil, kita tahu menggunakannya dengan baik, bukan dipakai untuk gosip, ya. Bukan dipakai untuk ngomongin orang. Ini salah satu contoh kita tidak memperhatikan yang kecil. Atau saudara-saudara, seringkali kita tidak melakukan penerimaan, ya. Tidak memberikan sesuai yang dibutuhkan di tengah keluarga kita. Contohnya, saudara-saudara, ya. Contohnya, misalnya dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan pasangan hidup. Saudara-saudara, katanya gereja jarang ngomongin seks, betul? Ya, karena seks sesuatu yang tabu. Dan bagi orang Indonesia, aduh jangan ngomongin itu, aduh. Apalagi ada anak-anak kecil ini. Ya. Saudara-saudara, saya walaupun belum menikah, tapi saya sering menemukan kasus-kasus di dalam konsultasi, ya, tentang hubungan seks suami istri. Karena ternyata banyak juga, ya, biasanya ini para laki-laki, minta maaf untuk para laki-laki, ya, ketika melakukan hubungan seks, apakah memperhatikan juga kebutuhan sang istri? Enggak, ya. Oh, yang penting, oh saya punya gairah, sekarang harus dilampiaskan. Mengenai istrinya siap atau tidak melakukan hubungan itu, tidak peduli, ya. Yang penting harus dilampiaskan, maka biar para istri hanya sebagai penerima, ya. Saudara-saudara, itu satu kesalahan. Dan ini, ya, tanpa kita sadari kita melakukan dosa. Karena apa? Karena kita gak peduli dengan kebutuhan orang lain. Kita gak peduli dengan istri-istri kita. Yang juga, dia juga manusia. Ya. Punya, kalau para suami kadang-kala merasa, ah saya gak mau. Ya. Saya lagi gak mood. Ya. Begitu juga para istri. Kadang-kadang capek di rumah tangga ngurus ini, ngurus itu, kepala pusing. Harus memenuhi keinginan suami begitu saja. Nggak tahu, kalau biasanya ini keluhan dari para ibu ya. Nggak tahu para suami, belum ada yang berani mengeluh sama saya, saudara ya. Jadi saya tidak bisa memberi contoh, tapi itu kadang-kadang terjadi. Begitu juga saudara-saudara, anak-anak, kita tidak perhatikan bahwa mereka juga punya keinginan, punya kebutuhan. Tapi sebagai orang tua, ya, kita mengabaikan kebutuhan mereka. Banyak saudara-saudara di Indonesia, ya. Dan saya rasa di Amerika juga. Saya tidak tahu untuk persekutuan Indonesian Congregation, tapi beberapa bacaan-bacaan ya, menjelaskan ya, orang tua itu betul sayang kepada anak-anaknya. Dan mereka karena sibuknya bekerja, ya, mereka berusaha untuk ya, memberi perhatian itu dengan cara memberi anak-anak kita uang. Berapapun dikasih ya, minta apapun dikasih. Karena apa? Karena untuk memperlihatkan bahwa, oh iya, sebagai orang tua saya mengasihi. Tapi saudara-saudara, ternyata kenapa banyak anak-anak, ya, anak-anak remaja terutama, yang kehilangan penerimaan terhadap dirinya. Dan banyak yang bunuh diri, karena apa? Karena ternyata kasih yang mereka idamkan bukan cuma sekedar dalam bentuk uang. Tapi mereka juga menginginkan apa yang namanya perhatian. Mereka ingin didengar ketika mereka punya kesulitan, punya masalah. Tapi orang tua kadang-kadang lupa. Seakan-akan hanya dengan uang, maka semua keinginan anak-anak bisa terpenuhi. Belum tentu, saudara-saudara. Dan ini sering kita lakukan, dan kita masuk dalam dosa terstruktur itu, mengabaikan anak-anak itu juga membutuhkan kasih, perhatian, kepedulian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan yang lain adalah kita bicara tentang persekutuan di gereja. Banyak sekali dosa terstruktur ini dilakukan oleh setiap anggota gereja loh. Saya beberapa waktu yang lalu juga kita bicara tentang kepedulian terhadap orang lain, maka banyak sekali gereja juga mengabaikan orang-orang yang dianggap dalam tanda petik kelompok marginal. Mereka yang kecil, yaitu biasanya mereka yang penghasilannya tidak terlalu besar. Banyak juga pendeta ya, maupun penatua ya, mengabaikan mereka. Seakan-akan mereka cuma menyusahkan, minta sumbangan terus ya, minta dibantu terus ya. Sehingga perlakuan kita terhadap mereka juga berbeda ya. Kalau nggak salah saya juga pernah memberi contoh, misalnya ada pendeta, saya pakai contoh pendeta aja ya saudara-saudara, jangan pakai penatua ya. Misalnya ada pendeta yang kalau melihat orang yang kaya, ya, wah dari jauh begitu orang itu turun dari mobil, wah sudah disambut ya, dengan baik. Tapi ketika melihat orang miskin, ya kalau nggak salaman juga nggak apa-apa. Ya. Itu dosa yang kadang-kadang dilakukan oleh pendeta, saudara-saudara. Membedakan perlakuan. Ya. Atau saudara-saudara, orang-orang yang tidak punya power, orang-orang yang sederhana, seringkali diabaikan dalam persekutuan. Atau yang seringkali terjadi ini, saudara-saudara, adalah kalau kita tahu, dia ini orangnya suka kritik, apa juga yang dilakukan gereja itu salah, apa yang dilakukan oleh pendeta, oleh majelis jemaat, kayaknya salah melulu. Biasanya apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang suka kritik? Apa, saudara-saudara? Nggak ada yang berani jawab ya, atau di sini nggak ada yang kritik, jadi kita aman-aman saja. Yang kita lakukan terhadap orang-orang yang suka kritik, suka mengkoreksi gereja adalah, wah ini ya, hati-hati sama dia, udah jangan diikutin lah ya, nanti apa juga dikritik. Saudara-saudara, saya punya punya tips untuk saudara-saudara, untuk majelis jemaat, pesan-pesan sebelum menjelang akhir saya ada di sini ya, saudara-saudara. Untuk orang-orang yang suka kritik, saudara-saudara, jangan ditendang keluar. Suruh dia kasih kerjaan. Nah, itu ya. Beri dia kepercayaan yang lebih besar supaya dia tahu bagaimana sulitnya ya mengerjakan sesuatu, mengatur gereja ya. Jangan oh udah tendang keluar aja macam-macam dong ya. Enggak, saudara-saudara. Kasih kerjaan, kasih tanggung jawab yang lebih besar ya. Biar dia juga mengerti bahwa kita mengorganisasi gereja itu tidak gampang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi seringkali ini juga dosa yang dilakukan oleh majelis jemaat ya. Untuk hal-hal, untuk organisasi, untuk kelompok-kelompok yang sangat strategis itu diperhatikan secara luar biasa. Misalnya saudara-saudara, oh komisi-komisi itu diperhatikan secara luar biasa ya. Komisi yang mana? Saya harus mengakui contohnya saudara-saudara di Kayu Putih, saya nggak mau bicara di sini ya. Di Kayu Putih kadangkala ya, karena komisi anak ya, komisi anak GKI Kayu Putih itu terkenal bagus saudara-saudara ya. Bukan cuma dikenal di antara GKI tapi juga di seluruh gereja-gereja di Jakarta ya. Sangat bagus. Karena itu saudara-saudara, kadangkala kita untuk komisi anak oh berikan segala sesuatu ya yang terbaik. Sedangkan untuk komisi lain kita abaikan. Harus diakui. Tanpa kita sadari, mungkin tanpa majelis sadari, kita masuk dalam mengabaikan hal yang itu. Saudara-saudara, barangkali di sini juga terjadi seperti itu. Contohnya ya, saya juga kadang-kadang masuk dalam dosa ini saudara-saudara ya. Kadangkala kita mengabaikan orang-orang yang berdoa loh, kelompok doa yang berdoa tiap minggu. Ya. Coba suruh saudara tengok deh, yang berdoa itu aja. Ya. Yang berdoa dia lagi. Ya. Apa majelis memberi perhatian? Saya tidak tahu. Tapi memang kenyataannya ya, tidak ada sesuatu yang ingin kita kembangkan bersama dalam kelompok doa ini. Padahal saudara-saudara, mereka yang terkecil ya, terkecil itu atau artinya tidak diperhatikan, oh punya kekuatan yang luar biasa. Saya ingin katakan gereja ini bisa berdiri karena apa? Karena doa. Saya bisa berdiri di sini karena apa? Karena doa. Bukan saya GR saudara-saudara, tapi saya yakin pasti didoakan tiap minggu. Begitu juga saudara-saudara ya. Bisa datang kebaktian di gereja karena doa mereka. Saudara-saudara, tapi kadangkala kita mengabaikan ini. Kita tidak memberikan penerimaan, kita tidak memberikan penghargaan. Pernah enggak kita berterima kasih kepada mereka yang berdoa? Terima kasih ya saya didoakan. Mau didoain atau enggak begitu ya. Tapi pernah enggak kita berterima kasih kepada mereka? Jarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita lakukan. Ketika hari ini kita bicara tentang dosa terstruktur, maka mau tidak mau ini mengkritik kita. Baik saya maupun saudara-saudara, untuk memperhatikan kadangkala kita masuk di dalam dosa ini tanpa kita sadari. Kita mengabaikan yang kecil, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan kita, di gereja maupun di tengah masyarakat. Kita tidak memberikan air yang sejuk itu, tidak memberikan cold water itu. Ketika kita hanya memberikan, melakukan sesuatu hanya berdasarkan apa yang saya inginkan, apa yang menurut saya baik, tapi kita lupa untuk juga memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang lain. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan yang kecil di dalam persekutuan kita. Karena yang kecil ini adalah juga Kristus yang hadir di tengah-tengah hidup saya dan saudara-saudara. Amin. kasih Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Karena itu sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memampukan saudara-saudara untuk menerima sesama kita, menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bersaat teduh.
Selamat siang jemaat sekalian. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tetapi pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali mengikuti kebaktian. Kalau ada yang baru pertama kali datang, kami persilahkan berdiri dari sebelah kiri saya. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Dari sebelah kanan, tidak ada yang baru. Kami mengundang saudara sekalian untuk beramah-tamah setelah selesai kebaktian ini. Kemudian untuk laporan kebaktian minggu yang lalu dapat kita perhatikan baik jumlah pengunjung maupun jumlah persembahan di dalam warta jemaat yang sudah dicetak. Kemudian seperti yang telah kita ketahui semua pada hari ini telah digunakan susunan liturgi yang baru. Liturgi ini kita gunakan agar sesuai dengan liturgi yang telah berlaku di GKI di Indonesia. Bila ada pertanyaan dari jemaat sekalian dapat menghubungi majelis jemaat. Kemudian segenap majelis dan jemaat GKI San Jose mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Lina atas pelayanannya selama ini di tempat kami. Minggu depan tanggal 6 Juli merupakan kebaktian terakhir yang akan dipimpin oleh Pendeta Lina sebelum pulang ke Indonesia. Pendeta Lina akan pulang ke Indonesia pada tanggal 13 Juli, hari Minggu, tetapi pada dini hari ya. Dini hari jadi tidak bisa ada kesempatan untuk bersama-sama kembali pada tanggal 13. Jadi tanggal 6 Juli adalah kebaktian terakhir yang dipimpin oleh Pendeta Lina. Kemudian ada berita tambahan, minggu depan tanggal 6 Juli pada sore hari akan diadakan perpisahan bersama Pendeta Lina. Tempatnya adalah di tempat kediaman keluarga Laurendra. Alamatnya bisa tanya sama penatua JC. Pukul 4 sore dan akan diadakan potluck. Diharapkan kehadiran jemaat sekalian. Kemudian untuk yang berulang tahun kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yaitu kepada saudari Elisia Misah pada tanggal 23 Juni. Ibu Irma Sumarau 27 Juni, Bapak Timotius Cahyadi 1 Juli, dan James Chow 7 Juli. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Kemudian untuk pokok-pokok doa, seperti biasa tercantum dalam warta jemaat, kita bisa membawa pulang dan kita bisa membawa di dalam doa-doa pribadi kita setiap hari. Sekian warta jemaat pada siang hari ini. Doa makan siang akan dipimpin oleh Pendeta Lina. Kami mohon jemaat untuk bersama-sama berdiri.